Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Zdravo svima, slušate novo izdanje emisije Year2K u kojoj svakog utorka preslušavamo albume nastale 2000-ih godina. Ja sam Anja i nadam se da ćete uživati u albumu koji sam pripremila za danas. Prošle nedelje imali smo 10. jubilarnu emisiju, slušali smo domaći band Darko Dub i njihov album Jedinstvo, a ova emisija je isto posebna na neki način jer je poslednja u ovoj 2022. godini. Takođe, ovim putem želim da najavim i specijal koji će biti emitovan umesto emisije Year2K sledeće nedelje. To će biti emisija u kojoj ćemo preslušati albume nastale ove godine, a koji su prošli ispod radara, to jest nisu bili baš toliko zapaženi. Tako da eto, puno toga je u pripremi za novogodišnji program. A da se mi vratimo na emisiju Year2K, danas slušamo U2 i njihov 10. studijski album All That You Can't Leave Behind. I za početak slušat ćemo pesme Beautiful Day, Stuck in a Moment You Can't Get Out i Elevation.
Is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful
you don't have you.
Y2K. Year 2K.
Yeah.
Won't you tell me something true? I believe in you.
Ovo je bila pesma Elevation benda U2, pesma koja se nalazi na njihovom 10. studijskom albumu, objavljenom 30. oktobra 2000. godine, posle 24 godine postojanja ovog kultnog rock benda iz Dublina. Nakon njihovih albuma iz 90-ih, na kojima su dosta eksperimentisali sa zvukom i žanrovima, na albumu All That You Can't Leave Behind se vraćaju osnovama, to su dve gitare, bas i bubanj. Iz rada na ovom albumu proistekla su i 4 singla, od kojih je prvi, Beautiful Day, izašao 9. oktobra 2000. godine. Pesma koja je osvojila 3 Grammy nagrade, The Song of the Year, Record of the Year i Best Rock Performance. Ovu optimističnu himnu koja otvara ovaj album, bend je svirao na svakom koncertu ikada, od Elevation turneje 2001. godine pa do dan danas. Slušamo sada naredne 3 pesme sa albuma, to su Walk On, Kite i In a Little While.
Y2K. Year 2K.
Is about to give. I can feel it coming. I think I know what it is. I'm not afraid to die. I'm not afraid to live. And when I'm flat on my back, I hope to feel like I did. Some protection, the thinner the skin. I want you to know that you don't need me anymore. I want you to. Taste the salt of the sea. There's a kite blowing out of control on the breeze. I wonder what's gonna happen to you. You wonder what has happened to me.
In a little while, surely you'll be mine.
crawl. If I come crawling home, will you be there? Ooh. Ooh. In a little while, I will be blown by every breeze, riding and running to Sunday on my knees. She was a little girl with Spanish eyes. Oh, when I saw her in a brand that pushed her by. Ooh, my, how you grown. Well, it's been.
Slušate emisiju Year 2K u kojoj danas preslušavamo album All That You Can't Leave Behind benda U2. Na coveru ovog albuma nalazi se fotografija Antona Corbina, dugogodišnjeg fotografa ovog benda. Bend je fotografisan na aerodromu Charles de Gaulle u Parizu, na kom je takođe i snimljen muzički spot za pesmu Beautiful Day, koja je prvi single sa ovog albuma. Ovaj crno-beli kaver je u velikom kontrastu u odnosu na ostale šarene kavere njihovih albuma objavljenih tokom 90. godina. Izlazak ovog albuma pratila je i dugačka turneja sa 113 live nastupa širom sveta, a trajala je od marta do decembra 2001. godine. Veličina ovog benda se upravo vidi kroz ovakve megalomanske turneje i veliku bazu publike širom sveta. Vraćamo se na muziku, slušamo pesme Wild Honey, Peace on Earth i When I Look at the World.
I could taste you.
now he's in the dirt. Peace on earth. They're reading names out over the radio. All the folks the rest of us won't get to know. Sean and Julia, Gareth, Anne and Breda, their lives are bigger than any big idea. Jesus, can you take the time? Throw a drowning man a line. Peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat. Peace on earth. Hear it every Christmas time. Hope and history won't rhyme. So what's it worth, this peace on earth? Peace on earth. Peace on earth. Peace on earth.
Year 2K.
Try to feel it like you do.
Nadam se da uživate u albumu koji danas preslušavamo u sklopu emisije Year 2K, to je album All That You Can't Leave Behind benda U2. Pošto nagrade i priznanja koje je ovaj album dobio ne mogu da ispričam za samo jedno uključenje, spomenut ću samo one možda najbitnije. Albumi i singlovi sa njega doneli su bendu čak 7 Grammy nagrada, 3 za pesmu Beautiful Day, koje sam već spominjala. Još jedna među nagradama bila je i Grammy nagrada za najbolji rock album, a ovaj album je jedini album u istoriji koji je doneo 2 uzastopna Record of the Year priznanja za isti band 2001. i 2002. godine. Ovaj album se nalazio i na Rolling Stoneovoj listi 500 najboljih albuma ikada. Prvo je zauzimao 139. mesto, a na ažuriranoj verziji liste iz 2012. godine nalazi se na 280. mestu. All That You Can't Leave Behind doneo je čak više od 12 miliona prodatih primeraka širom sveta. Slušamo i poslednje 3 pesme s albuma, New York, Grace i The Ground Beneath Her Feet. Želim vam srećne novogodišnje praznike i čujemo se sledećeg utorka u specijalnom izdanju koje pripremam za vas. Pozdrav!
Voices down a stairwell in New York. Just got a place in New York.
Outside of cars. Y2K. Year 2K.
Year 2K.